VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Kumbang bisa menahan patokan burung, bahkan digilas mobil sekalipun. Sekarang para ilmuwan sedang meneliti kumbang yang tahan gilas ini untuk mendesain pesawat dan bangunan yang lebih kokoh.
Banyak cerita menarik di balik penggarapan album Gimme Some Truth, The Ultimate Mixes, yang berisi lagu-lagu dari mendiang John Lennon yang baru saja diluncurkan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 29 Oktober bersama Lea Johannes. Peru memperpanjang berbagai restriksi yang bertujuan untuk membendung penyebaran virus corona selama satu bulan lagi. Kantor berita pemerintah, Andina News Agency, Rabu menyatakan, Presiden Martin Vizcarra mengumumkan dalam pidato di televisi bahwa pemerintah telah menyetujui dekret perpanjangan situasi darurat nasional hingga November. Berbagai restriksi itu mencakup jam malam, larangan pertemuan sosial, dan kewajiban mengenakan masker di tempat umum. Vizcarra juga mengumumkan dalam pidato itu bahwa 4,2 juta keluarga diharapkan telah menerima stimulus kedua dari pemerintah sebesar $223 pada pekan depan. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, melakukan karantina mandiri di rumah setelah bertemu seorang tamu yang dites positif terjangkit COVID-19. Seorang juru bicara Ramaphosa mengatakan Presiden Afrika Selatan itu tahu hari Selasa bahwa ia telah bertemu dengan orang yang terjangkit penyakit itu sewaktu menghadiri acara malam penggalangan dana bersama dengan 35 orang lainnya untuk sekolah-sekolah Afrika Selatan di Johannesburg akhir pekan lalu. Juru bicara itu mengemukakan dalam satu pernyataan bahwa Ramaphosa tidak menunjukkan gejala apapun dan terus bekerja. Juga menurut pernyataan itu, Ramaphosa mengharapkan kesembuhan segera bagi tamu itu yang kini dalam perawatan medis.
Inilah VOA Washington.
Badai Molave memicu tanah longsor yang menewaskan sedikitnya 15 orang dan mengakibatkan 38 lainnya hilang di Vietnam Tengah, kata media pemerintah Kamis. Tim penyelamat menemukan 8 mayat Kamis pagi di desa Tra Van di Provinsi Quang Nam, di mana sebuah lereng bukit runtuh dan menghantam sejumlah rumah. Kantor berita pemerintah Vietnam, VNA, melaporkan jumlah korban tewas akibat badai itu secara keseluruhan kini menjadi sedikitnya 19, dengan 64 orang masih dinyatakan hilang. Kerusuhan di sebuah penjara di wilayah barat Afghanistan telah menewaskan sedikitnya 8 narapidana, kata sejumlah pejabat provinsi Kamis. Kerusuhan itu meletus Rabu malam di penjara kota Herat, ibu kota provinsi Herat Barat, menurut Muhammad Rafiq Sirzai, juru bicara Departemen Kesehatan provinsi itu. Ia mengatakan 12 lainnya, 8 narapidana dan 4 sipir penjara terluka akibat insiden di fasilitas yang menampung sekitar 2.000 narapidana itu. Belum diketahui apakah ada militan Taliban yang ditahan di penjara tersebut. Kerusuhan terjadi setelah sipir penjara mulai membongkar beberapa partisi yang dibangun para tahanan di Blok 5 penjara itu, kata Jelani Farhad, juru bicara gubernur provinsi itu. Mereka berusaha menyita barang-barang yang tidak perlu yang dimiliki para narapidana, namun dilawan para narapidana, katanya. Lonjakan kasus virus corona baru telah mendorong para pemimpin Prancis dan Jerman untuk memberlakukan PSBB baru untuk menghentikan penyebaran virus tersebut. Dalam pidato di televisi hari Rabu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa PBB satu bulan secara nasional akan mulai berlaku hari Jumat. Macron mengatakan restoran-restoran, bar, kafe, dan bisnis non-esensial lainnya akan ditutup, sementara warga hanya diizinkan meninggalkan rumah untuk bekerja, berbelanja, atau ke dokter. Kanselir Jerman, Angela Merkel, Rabu mengumumkan seperangkat langkah serupa dalam perintah PSBB satu bulan setelah bertemu dengan para pemimpin dari 16 negara bagian federal. Selain restoran dan bar, seluruh gym, bioskop, dan gedung opera akan ditutup di bawah perintah Merkel yang mulai berlaku hari Senin mendatang itu. Restriksi itu diumumkan oleh Macron dan Merkel, sementara kedua negara tersebut bersusah payah menghadapi jumlah kasus baru COVID-19 yang praktis mencapai rekor setiap hari, dengan Jerman mencatat hampir 15.000 kasus baru pada hari Rabu. Demikian berita malam dari VOA Washington. Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis, dilaporkan Indonesia kini memiliki 404.048 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.565 kasus baru hari ini. Setelah itu dilaporkan ada 3.985 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 329.778. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 89 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 13.701. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 68.888. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers bersama usai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Kamis, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menekankan pemerintah negaranya mendukung kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
Our law-abiding nations reject the unlawful claims made by the Chinese Communist Party in the South China Sea, as is clear from Indonesia's courageous leadership on the subject within ASEAN and at the United Nations. It's a cause worth pursuing in multilateral settings, and the Trump administration very much supports this.
Menurut Menteri Pompeo, Amerika menyambut baik tindakan-tindakan penting yang telah diambil Indonesia menjaga kedaulatan maritimnya di sekitar Kepulauan Natuna. Amerika ingin bekerjasama dengan Indonesia dalam mencari upaya-upaya baru buat memastikan keamanan laut di Laut Cina Selatan dan stabilitas di salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia tersebut. Pompeo menegaskan Amerika dan Indonesia sepakat buat memajukan kerjasama perdagangan bilateral. Amerika tambahnya akan mendorong lebih banyak lagi investor Amerika untuk menanamkan modalnya di Indonesia, terutama dalam sektor digital, energi, dan infrastruktur. Amerika juga akan mengajak para pebisnis swastanya untuk menyokong rencana Presiden Joko Widodo membangun lebih dari 250 proyek infrastruktur senilai 327 miliar US dolar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan dirinya dan Pompeo membahas konflik di Laut Cina Selatan.
For Indonesia, South China Sea should be maintained as a stable and peaceful sea. International law, in particular, UNCLOS 1982, must be respected and implemented. Therefore, any claims should be based on universally recognized principle of international law, including UNCLOS 1982.
Pada pertemuan itu, Menteri Retno menegaskan kepada Menlu Amerika Serikat itu mengenai komitmen Indonesia dan ASEAN dalam memelihara perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara, seperti tertuang dalam komunike bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN pada 8 Agustus 2020. Indonesia dan Amerika juga berkomitmen untuk memajukan kerjasama Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, transparan, dan berdasarkan aturan yang telah disepakati. Kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi, khususnya untuk memperkuat rantai pasokan global dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Ketua Kajian Amerika Serikat di Universitas Indonesia, Suzy Sudarman, mengakui agenda utama dari lawatan Menteri Pompeo ke Indonesia kali ini adalah untuk membendung perluasan pengaruh Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan. Amerika menyadari pihaknya perlu mendekati Indonesia, salah satu negara besar di kawasan, karena Indonesia terlihat ragu-ragu dalam menentukan posisinya.
Bagaimana mengamankan hubungan dengan masing-masing negara dengan membuat negara tertentu, misalnya China, tidak terlalu agresif terhadap Indonesia dan Indonesia tidak didikte oleh Amerika. Itu butuh satu fleksibilitas ya dari pemerintah.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dua organisasi lingkungan khawatir akan dampak lingkungan dari pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca, salah satu bagian dari kawasan Taman Nasional Komodo. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Alusius Suhartim Karya, Ketua Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata atau FORMAP Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, mengingatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca bisa mengganggu kelestarian habitat Komodo. Berbicara kepada VOA, Alusius mengatakan kegiatan pembangunan di Loh Buaya, Pulau Rinca dipastikan akan menghilangkan pepohonan yang menjadi tempat perlindungan anak-anak komodo dari komodo dewasa. Pembangunan itu juga akan memusnahkan pohon bidara, kesambi, dan pohon asam yang buah-buahan yang dihasilkannya menjadi sumber makanan monyet ekor panjang. Monyet tersebut merupakan salah satu satwa buruan komodo.
Karena komodo yang baru menetas, usia 0-3 tahun, mereka memiliki natural instinct untuk menyelamatkan dirinya dari predasi komodo dewasa. Dia langsung naik di atas pohon. Dia akan tinggal di atas pohon selama 2 hingga 3 tahun.
Dia menambahkan lokasi pembangunan di zona pemanfaatan dalam kawasan Taman Nasional Komodo tersebut adalah tempat berbagai satwa seperti kerbau liar, kuda liar, dan babi hutan mencari makanan. Padahal hewan-hewan liar itu merupakan makanan komodo. Menurutnya, kehadiran manusia dan kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan tersebut akan membuat binatang-binatang itu tidak nyaman sehingga berpindah ke tempat lain. Dia juga mengingatkan kebisingan yang ditimbulkan kegiatan pembangunan tersebut dapat menyebabkan stres pada komodo yang dikenal sebagai binatang penyendiri. Alusio Suharti mengimbau masyarakat internasional untuk ikut berusaha menghentikan pembangunan sarana-prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca.
Saya mau menghimbau kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia bahwa mari kita berempati terhadap situasi terkini yang dialami oleh komodo. Bahwa rumahnya telah diobrak-abrik oleh pemerintah Republik Indonesia.
Umbu Wulang, Direktur WALHI Nusa Tenggara Timur, menilai pembangunan berskala besar yang rakus lahan akan berdampak pada penyusutan ruang hidup komodo untuk berkembang biak dan mencari makan. Pembangunan itu juga akan mengganggu rantai makanan komodo. Biro Komunikasi Kementerian PUPR dalam keterangan tertulisnya menjelaskan penataan kawasan Pulau Rinca tetap melindungi habitat komodo. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan kawasan Pulau Rinca mencakup perbaikan dermaga Loh Buaya, serta pembangunan pengaman pantai, jalan akses setinggi 2 meter, tempat penginapan, serta pos penelitian dan pemantauan habitat komodo. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Partisipasi politik perempuan Amerika Serikat dalam Pilpres lebih tinggi daripada laki-laki. Bagaimana dengan diaspora Indonesia perempuan? Isu-isu apa saja yang penting bagi mereka sebagai perempuan? Apa pula harapan mereka terhadap capres masing-masing partai? Berikut laporan selengkapnya.
Tahun ini menandai 100 tahun disahkannya amandemen ke-19 dalam Konstitusi Amerika yang menjamin hak perempuan untuk memilih. Berdasarkan analisa data Biro Sensus Amerika oleh Pew Research Center, jumlah pemilih perempuan sedikit lebih tinggi dari laki-laki sejak Pilpres 1984. Pada Pilpres 2016, 63% perempuan yang berhak memilih memberikan suara mereka, dibandingkan 59% laki-laki. Helen Ray Heller, diaspora Indonesia di Portland, Oregon, pertama kali ikut Pilpres tahun 2004 dan dari awal ia sudah berafiliasi dengan Partai Republik dan mengambil sikap anti-aborsi.
I know by the time I become a US citizen, I have...
Karena saya tahu ketika saya menjadi warga negara Amerika merupakan hak dan tugas saya untuk memilih. Dan sebagai perempuan, saya anti-aborsi dan eutanasia.
Pada Pilpres tahun ini, Helen dengan kelompok Indonesian Americans for Trump mengajak perempuan diaspora Indonesia di Portland untuk mempelajari berbagai isu Pilpres, capres yang dijagokan, dan menggunakan hak pilihnya. Sylvia Scott yang pada Pilpres 2016 lalu memilih Hillary Clinton, kini berubah dan akan memilih Presiden Donald Trump.
Padahal semua yang saya dengar jelek about Trump, right? Jadi... Kalau gitu saya harus tahu. After all the research that I've done,
setelah semua riset yang saya lakukan, tidak mungkin, tidak ada yang akan dapat mengubah keputusan saya.
Tak berbeda dengan Wika Hutchinson yang akan memilih petahana karena menurutnya tingkat pengangguran untuk minoritas adalah yang terendah selama 4 tahun Trump menjadi presiden.
I think he has done so much for people, especially.
Saya rasa ia telah melakukan banyak hal bagi orang-orang, terutama kelompok minoritas, perempuan, dan Anda lihat sendiri. Ia menempatkan banyak perempuan pada posisi pemimpin dalam pemerintahannya.
Lain lagi dengan Elsa Pallar Purdy, diaspora Indonesia di Washington DC ini akan memilih capres Joe Biden yang dilihatnya sebagai sosok pemersatu Amerika.
Kenapa saya memilih Biden? Saya rasa selama 4 tahun terakhir ini Trump sudah memporak-porandakan persatuan Amerika.
Sementara bagi primadona Rifai yang mulai memilih 4 tahun lalu, selain edukasi dan lingkungan hidup, isu perempuan terkait hak reproduksi menjadi perhatiannya.
Itu fundamental, hak fundamental soalnya, hak asasi dasar banget itu. Jadi kalau misalnya itu sudah nggak boleh, kayaknya untuk hak asasi manusia sudah terlindas.
Dari Portland, Oregon dan Washington DC, Virginia Gunawan, Nia Iman Santoso, VOA.
We'll be right back.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Musim panas tahun 2020, Berlin dan kota-kota lain di seluruh Jerman menyaksikan protes besar terhadap pemberlakuan langkah untuk memerangi virus corona oleh pemerintah. Demonstrasi mengundang pengunjuk rasa dari berbagai aliran politik di Jerman, tetapi untuk pertama kalinya di jalan-jalan kota Jerman, mereka termasuk pendukung QAnon, sebuah kelompok yang menganut teori konspirasi ekstrim kanan serta meliputi berbagai isu dan berkembang secara luas di Amerika Serikat pada tahun 2017. Miro Dietrich dari Amedeo Antonio Foundation mengemukakan.
Many theories of the QAnon movement are actually new.
Tidak banyak dari teori terkait gerakan QAnon yang benar-benar baru. Kebanyakan hanyalah potongan-potongan dari narasi konspirasi yang sudah ada sebelumnya. Namun jika potongan itu digabungkan, maka intinya itu terkait dengan sekelompok elit yang jahat dan terdiri dari para pemuja setan pedofil yang mengoperasikan dunia.
Pengikut QAnon di Jerman berkembang pesat sejak awal merebaknya COVID-19. Sebelum pandemi, jaringan terbesar melalui aplikasi Telegram memiliki 20.000 pengikut dan kini mencapai 125.000 anggota. Pada awal pandemi, keanggotaan melalui saluran itu berlipat ganda setiap minggu, papar Miro Dietrich lebih lanjut. Paul Middelhoff berpendapat ketatnya pemberlakuan aturan pemerintah terhadap virus corona mengakibatkan sejumlah warga mempercayai adanya konspirasi di balik COVID-19. Penasihat keuangan Oliver Ginsberg merupakan anggota Citizens Initiative, sebuah kelompok aktivis yang skeptis terhadap perlunya pemerintah bertindak melawan COVID-19.
A fringe of people in German society doesn't believe that these measures are right, that they are going too far.
Sebagian kecil masyarakat Jerman tidak mempercayai aturan yang diberlakukan itu tepat. Mereka beranggapan tindakan itu terlalu jauh dan itu tidak hanya dilakukan untuk melawan pandemi, melainkan karena alasan rahasia lainnya. Dan alasan kerahasiaan ini menjadikan QAnon terkait dengan demonstrasi-demonstrasi yang kita saksikan di seluruh Jerman.
Penasihat keuangan Oliver Ginsberg merupakan anggota Citizens Initiative, sebuah kelompok aktivis yang skeptis terhadap perlunya pemerintah bertindak melawan COVID-19.
A lot of people are suspicious about what the government tells us and basically
banyak orang curiga dengan apa yang dikatakan pemerintah kepada kami. Pada dasarnya mereka punya banyak alasan karena kami seringkali dibohongi sebelumnya. Jadi tentu saja orang-orang jadi curiga, kemudian mencari informasi dan sumber informasi lainnya, termasuk penjelasan lain tentang apa yang terjadi.
Sementara banyak yang beranggapan gerakan QAnon hanya sebuah fenomena kecil, namun implikasi dari pengikut QAnon yang terus bertambah itu bagi beberapa kalangan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Sementara Jerman memasuki gelombang kedua COVID-19, Dietrich dan warga lainnya tetap waspada dan meskipun teori ini oleh banyak orang dianggap tidak masuk akal, namun penyebarannya yang terus berlangsung dapat memperlemah kepercayaan publik kepada pemerintah. Nitrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Kumbang bisa menahan patokan burung atau injakan binatang yang lebih besar, bahkan digilas mobil sekalipun. Sekarang para ilmuwan sedang meneliti kumbang yang tahan gilas ini untuk mendesain pesawat dan bangunan yang lebih kokoh. Berikut laporan selengkapnya. Jurnal Nature baru-baru ini menerbitkan sebuah laporan di mana para peneliti memaparkan mengapa kumbang itu sangat tahan terhadap gilasan. Ketahanan itu karena bagian serangga berlapis-lapis dan terangkai bersama seperti gergaji. Untuk memahami rahasia kekuatan kumbang yang panjangnya sekitar 2,5 cm ini, para peneliti pertama-tama menguji seberapa besar daya tahan kumbang. Spesies ini yang bisa ditemukan di hutan California Selatan ternyata mampu menahan tekanan sampai sekitar 39.000 kali beratnya sendiri. Bagi seorang laki-laki yang berat badannya 91 kg, itu sama saja artinya selamat dari benturan seberat 3,5 juta kilogram. Spesies kumbang lokal lainnya hanya bisa menahan separuhnya. Pakar kumbang Max Barclay yang tidak terlibat dalam penelitian ini meneliti jenis kumbang besi kejam di Museum Sejarah Alam di London. Ia mengatakan struktur kumbang yang rumit mempersulit riset para peneliti.
From the point of view of an entomologist, we might wonder why LeConte in 1851 decided to give it the name of diabolical.
Dari sudut pandang seorang ahli entomologi, kita mungkin bertanya-tanya mengapa ahli entomologi John Lawrence LeConte pada tahun 1851 menamakannya kumbang berbagian besi yang kejam. Itu mungkin karena warnanya hitam dan bercangkang, berkeliaran di malam hari di tempat-tempat gelap.
Setelah mencoba meremukkan makhluk itu, para peneliti kemudian menggunakan mikroskop elektron dan CT scan untuk memeriksa kerangka bagian luar kumbang dan mencari tahu apa yang membuatnya begitu kuat. Setelah diamati dengan seksama, para ilmuwan menyadari kepaknya didukung oleh susunan seperti gergaji dan berlapis-lapis. Studi kumbang ini adalah bagian dari proyek bernilai $8 juta yang didanai oleh Angkatan Udara Amerika untuk mendalami bagaimana makhluk-makhluk biologi seperti tanaman tahan api dan siput yang bersinar bisa membantu membuat bahan-bahan yang tahan benturan. Penelitian ini adalah upaya terbaru memanfaatkan alam untuk memecahkan masalah manusia. Tapi Berkeley mengatakan dunia kumbang mungkin memiliki rahasia yang lebih berguna lagi untuk diungkapkan.
The science of biomimetics or using biomaterials trying to copy.
Ilmu biomimetik atau penggunaan biomaterial yang berupaya meniru sesuatu dari alam adalah ilmu yang baru. Dengan 400 ribu kumbang, itu artinya ada 400 ribu solusi untuk hidup di dunia. Kita mungkin bisa belajar dari salah satu spesies ini. Ini baru contoh sesuatu yang sudah dilakukan kumbang selama jutaan tahun yang mungkin bisa kita manfaatkan, yang sangat menarik.
Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Astronot Amerika, Kate Rubens, akan berada di Stasiun Antariksa Internasional sampai tahun depan. Walaupun sedang berada di antariksa, ia tidak lupa pada tugasnya sebagai warga negara. Kamis lalu, 22 Oktober, dari ketinggian hampir 322 km di atas bumi, ia memberikan suaranya. Memberikan suara selagi berada di antariksa bukan hal baru bagi astronot Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA. Ini kedua kali Kate Rubens memberikan suara dari antariksa. Scott Kelly, astronot lain, juga telah dua kali melakukannya.
The important thing is to recognize that there are many ways to vote. Obviously, it's not mandatory that we vote, but I think it's our civic duty.
Yang penting adalah menyadari bahwa ada banyak cara untuk memberikan suara. Tentu saja, kita tidak wajib memilih. Tetapi menurut saya, itu adalah tugas sipil kita.
Kelly, yang kini pensiunan astronot, dikenal sebagai astronot berdurasi panjang. Rekornya adalah 340 hari ketika ia menjadi subjek penelitian kesehatan untuk sebelum, selama, dan setelah 340 hari tinggal di Stasiun Antariksa Internasional ISS.
Scott Kelly wrapping up 340 days on board the orbiting laboratory.
Kepada kantor berita Associated Press, Kelly menjelaskan teknik pemberian suara selagi berada di antariksa.
And the way we did it was you just get a PDF.
Kami hanya mendapat surat suara PDF dikirim melalui email, tetapi untuk mengakses harus ada kata kunci. Saya harus benar-benar menelpon dan menghubungi petugas county yang bertanggung jawab atas pemilu di tempat tinggal saya, Galveston County, Texas. Dan saya ingat, dia memberitahu saya kata kuncinya. Saya mendapat surat suara, saya isi, lalu saya kirim kembali ke alamat emailnya.
Umumnya, astronot Amerika tinggal di Texas. Hukum Texas sejak tahun 1997 memungkinkan astronot memberikan suara sekalipun berada di antariksa dengan menggunakan surat suara elektronik. Astronot mengisi surat suara itu, lalu mengembalikannya ke petugas pemilu di tempat tinggalnya, juga melalui email.
A very big cheer. Scott Kelly returned after 340 days in space.
2 November 2020 adalah peringatan 20 tahun manusia berada di ISS. Menjelang pemilihan Presiden Amerika tahun ini, apa yang telah dilakukan Rubens dan Kelly memberikan suara walaupun sedang bertugas di atas sana, diharapkan mendorong warga Amerika untuk memberikan suara pada 3 November. Karina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Banyak cerita menarik di balik penggarapan album Give Me Some Truth, The Ultimate Mixes, yang berisi lagu-lagu dari mendiang John Lennon yang baru saja diluncurkan. Album ini diproduseri Sean Ono Lennon, putra dari John Lennon dan Yoko Ono, di mana Yoko Ono menjadi eksekutif produsernya. Jika masih hidup, John Lennon berusia 80 tahun pada tanggal 9 Oktober yang lalu. Namun vokalis The Beatles ini tewas ditembak salah seorang fansnya pada tahun 1980 ketika berusia 40 tahun. Untuk memperingati hari lahirnya itu, diluncurkanlah album berjudul Give Me Some Truth, The Ultimate Mixes, di mana terdapat sekitar 36 lagu yang diremix ulang secara total hingga dikatakan Sean Lennon menghasilkan kualitas audio terbaik dari lagu-lagu John Lennon. Sebagai produser, Sean Ono Lennon mengaku kalau sejak kecil ia sudah belajar banyak dari ibunya di studio rekaman, hingga ia mengerti bukan hanya soal teknis, tapi juga filosofi dan prioritas yang diutamakan ibunya dalam memixing sebuah lagu.
And so I learned things like how compression works, how delay works, how reverb works, how to EQ vocals, all from her.
Kata Sean, prioritas utama bagi ibunya adalah memastikan suara vokal yang jernih. Ia juga cerita kalau dulu ayahnya, John Lennon, seringkali merasa tidak suka dengan suaranya sendiri ketika menggarap album Imagine, hingga seringkali ayahnya menurunkan volume suaranya di mixer. Namun yang dilakukan Yoko Ono,
he would go to the bathroom and she would turn it back up and he would come back and turn it down and it was just kind of like a thing.
Tapi ada lagi yang menarik. Di album ini juga terdapat lagu berjudul Beautiful Boy, Darling Boy yang ditulis John Lennon khusus untuk Sean ketika Sean masih kecil. Waktu ditanya apa pendapatnya, ternyata kepada Associated Press, Sean mengaku kalau sebenarnya ia malu setiap kali orang memandangnya sambil tersenyum ketika mendengar lagu ini.
Honestly, it was my least favorite experience. Well, yeah, I mean, because it's just kind of awkward, you know. You know, and people always play that song and look at me kind of like with a smile, like, isn't that sweet? And I'm just like, oh God, I'm an old man, like, don't, you know.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Belum lama ini, kota Los Angeles di California menyelenggarakan ajang tahunan LA Design Festival yang bertujuan untuk mengangkat berbagai hasil karya para desainer di kota tersebut, baik yang mengangkat dunia fashion, arsitektur, interior, dan masih banyak lagi. Di tahun yang ke-10, LA Design Festival mengangkat tema Design for the Future atau desain untuk masa depan, di mana lebih dari 150 desainer berpartisipasi di sedikitnya 50 acara, seperti diskusi virtual, pemberian penghargaan, dan pameran instalasi yang mengambil lokasi di The Row, pusat restoran dan perbelanjaan terbuka yang terletak di pusat kota Los Angeles. Salah satu desainer yang berpartisipasi tahun ini adalah warga Indonesia Irma Harja Kusumah, desainer untuk ruang, pendiri Studio Left di Los Angeles, yang sering merancang ruang pameran dan panggung, juga ruang pesta acara penghargaan seperti Oscars dan Emmy Awards.
Jadi kita bikin instalasi, judulnya itu shell, kayak lingkupan gitu ya, semacam kulit kedua gitu ya, pokoknya semacam protective layer gitu deh. Praktisi kita ini kan multidisiplin ya, jadi di keseharian kita itu kita selalu menemukan paralel antara desain-desain ruang, antara interior, antara ini ruang panggung, antara exhibit. Jadi kita terinspirasi sama shell gitu ya, sama kulit udang, sisik ikan. Jadi sistem yang ringan tapi kuat.
Secara detail, Irma mendesain instalasi berbentuk kubah dengan gabungan warna merah muda, oranye, kuning, dan putih dengan menggunakan berbagai jenis material yang ringan yang menyatu antara satu sama lain.
Jadi saya bikin gambarnya segala macam gitu, dua weekend. Terus kebetulan kan ada fabrikator yang sering saya pakai juga gitu untuk proyek-proyek yang komersil gitu ya. Mereka bikin kayak tulangan besinya segala macam yang basicnya gitu. Terus semua kan di-cut gitu kan, ada kayak sekitar 300 pattern. Terus saya bilang di-cut aja ini semua, terus di-label gitu, nanti kita yang bakal install.
Ini memang bukan pertama kalinya Irma mendesain instalasi yang menantang kreativitas.
Kita suka mengeksplorasi tema ini gitu. Istilahnya tuh dinding kreatif yang istilahnya tuh mempergunakan material-material yang out of the ordinary tapi bisa berfungsi sebagai fungsi baru itu, sebagai ceiling atau sebagai dinding gitu ya.
Pembangunan instalasi yang dilakukan oleh Irma dan tim memakan waktu selama 2 hari. Hingga akhir bulan Oktober ini, warga kota Los Angeles dapat melihat secara langsung instalasi karya Irma, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi, atau juga dengan menontonnya lewat pameran virtual di situs ladesignfestival.org. Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Kumbang bisa menahan patokan burung, bahkan digilas mobil sekalipun. Sekarang para ilmuwan sedang meneliti kumbang yang tahan gilas ini untuk mendesain pesawat dan bangunan yang lebih kokoh.
Banyak cerita menarik di balik penggarapan album Give Me Some Truth, The Ultimate Mixes, yang berisi lagu-lagu dari mendiang John Lennon yang baru saja diluncurkan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 29 Oktober bersama Lea Johannes. Peru memperpanjang berbagai restriksi yang bertujuan untuk membendung penyebaran virus corona selama satu bulan lagi. Kantor berita pemerintah, Andina News Agency, Rabu menyatakan, Presiden Martin Vizcarra mengumumkan dalam pidato di televisi bahwa pemerintah telah menyetujui dekrit perpanjangan situasi darurat nasional hingga November. Berbagai restriksi itu mencakup jam malam, larangan pertemuan sosial, dan kewajiban mengenakan masker di tempat umum. Vizcarra juga mengumumkan dalam pidato itu bahwa 4,2 juta keluarga diharapkan telah menerima stimulus kedua dari pemerintah sebesar $223 pada pekan depan. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, melakukan karantina mandiri di rumah setelah bertemu seorang tamu yang dites positif terjangkit COVID-19. Seorang juru bicara Ramaphosa mengatakan Presiden Afrika Selatan itu tahu hari Selasa bahwa ia telah bertemu dengan orang yang terjangkit penyakit itu sewaktu menghadiri acara malam penggalangan dana bersama dengan 35 orang lainnya untuk sekolah-sekolah Afrika Selatan di Johannesburg akhir pekan lalu. Juru bicara itu mengemukakan dalam satu pernyataan bahwa Ramaphosa tidak menunjukkan gejala apapun dan terus bekerja. Juga menurut pernyataan itu, Ramaphosa mengharapkan kesembuhan segera bagi tamu itu yang kini dalam perawatan medis.
Inilah VOA Washington.
Badai Molave memicu tanah longsor yang menewaskan sedikitnya 15 orang dan mengakibatkan 38 lainnya hilang di Vietnam Tengah, kata media pemerintah Kamis. Tim penyelamat menemukan 8 mayat Kamis pagi di desa Tra Van di Provinsi Quang Nam, di mana sebuah lereng bukit runtuh dan menghantam sejumlah rumah. Kantor berita pemerintah Vietnam, VNA, melaporkan jumlah korban tewas akibat badai itu secara keseluruhan kini menjadi sedikitnya 19, dengan 64 orang masih dinyatakan hilang. Kerusuhan di sebuah penjara di wilayah barat Afghanistan telah menewaskan sedikitnya 8 narapidana, kata sejumlah pejabat provinsi Kamis. Kerusuhan itu meletus Rabu malam di penjara kota Herat, ibu kota provinsi Herat Barat, menurut Muhammad Rafiq Sirzai, juru bicara Departemen Kesehatan provinsi itu. Ia mengatakan 12 lainnya, 8 narapidana dan 4 sipir penjara terluka akibat insiden di fasilitas yang menampung sekitar 2.000 narapidana itu. Belum diketahui apakah ada militan Taliban yang ditahan di penjara tersebut. Kerusuhan terjadi setelah sipir penjara mulai membongkar beberapa partisi yang dibangun para tahanan di Blok 5 penjara itu, kata Jelani Farhat, juru bicara gubernur provinsi itu. Mereka berusaha menyita barang-barang yang tidak perlu yang dimiliki para narapidana, namun dilawan para narapidana, katanya. Lonjakan kasus virus corona baru telah mendorong para pemimpin Prancis dan Jerman untuk memberlakukan PSBB baru untuk menghentikan penyebaran virus tersebut. Dalam pidato di televisi hari Rabu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa PBB satu bulan secara nasional akan mulai berlaku hari Jumat. Macron mengatakan restoran-restoran, bar, kafe, dan bisnis non-esensial lainnya akan ditutup, sementara warga hanya diizinkan meninggalkan rumah untuk bekerja, berbelanja, atau ke dokter. Kanselir Jerman, Angela Merkel, Rabu mengumumkan seperangkat langkah serupa dalam perintah PSBB satu bulan setelah bertemu dengan para pemimpin dari 16 negara bagian federal. Selain restoran dan bar, seluruh gym, bioskop, dan gedung opera akan ditutup di bawah perintah Merkel yang mulai berlaku hari Senin mendatang itu. Restriksi itu diumumkan oleh Macron dan Merkel, sementara kedua negara tersebut bersusah payah menghadapi jumlah kasus baru COVID-19 yang praktis mencapai rekor setiap hari, dengan Jerman mencatat hampir 15.000 kasus baru pada hari Rabu. Demikian berita malam dari VOA Washington. Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis, dilaporkan Indonesia kini memiliki 404.048 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.565 kasus baru hari ini. Setelah itu dilaporkan ada 3.985 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 329.778. Jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 89 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 13.701. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 68.888. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers bersama usai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Kamis, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menekankan pemerintah negaranya mendukung kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
Our law-abiding nations reject the unlawful claims made by the Chinese Communist Party in the South China Sea, as is clear from Indonesia's courageous leadership on the subject within ASEAN and at the United Nations. It's a cause worth pursuing in multilateral settings, and the Trump administration very much supports this.
Menurut Menteri Pompeo, Amerika menyambut baik tindakan-tindakan penting yang telah diambil Indonesia menjaga kedaulatan maritimnya di sekitar Kepulauan Natuna. Amerika ingin bekerjasama dengan Indonesia dalam mencari upaya-upaya baru buat memastikan keamanan laut di Laut Cina Selatan dan stabilitas di salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia tersebut. Pompeo menegaskan Amerika dan Indonesia sepakat buat memajukan kerjasama perdagangan bilateral. Amerika tambahnya akan mendorong lebih banyak lagi investor Amerika untuk menanamkan modalnya di Indonesia, terutama dalam sektor digital, energi, dan infrastruktur. Amerika juga akan mengajak para pebisnis swastanya untuk menyokong rencana Presiden Joko Widodo membangun lebih dari 250 proyek infrastruktur senilai 327 miliar US dolar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan dirinya dan Pompeo membahas konflik di Laut Cina Selatan.
For Indonesia, South China Sea should be maintained as a stable and peaceful sea. International law, in particular, UNCLOS 1982, must be respected and implemented. Therefore, any claims should be based on universally recognized principle of international law, including UNCLOS 1982.
Pada pertemuan itu, Menteri Retno menegaskan kepada Menlu Amerika Serikat itu mengenai komitmen Indonesia dan ASEAN dalam memelihara perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara, seperti tertuang dalam komunike bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN pada 8 Agustus 2020. Indonesia dan Amerika juga berkomitmen untuk memajukan kerjasama Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, transparan, dan berdasarkan aturan yang telah disepakati. Kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi, khususnya untuk memperkuat rantai pasokan global dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Ketua Kajian Amerika Serikat di Universitas Indonesia, Suzy Sudarman, mengakui agenda utama dari lawatan Menteri Pompeo ke Indonesia kali ini adalah untuk membendung perluasan pengaruh Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan. Amerika menyadari pihaknya perlu mendekati Indonesia, salah satu negara besar di kawasan, karena Indonesia terlihat ragu-ragu dalam menentukan posisinya.
Bagaimana mengamankan hubungan dengan masing-masing negara dengan membuat negara tertentu, misalnya China, tidak terlalu agresif terhadap Indonesia dan Indonesia tidak didikte oleh Amerika. Itu butuh satu fleksibilitas ya dari pemerintah.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dua organisasi lingkungan khawatir akan dampak lingkungan dari pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca, salah satu bagian dari kawasan Taman Nasional Komodo. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Alusius Suhartim Karya, Ketua Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata atau FORMAP Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, mengingatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca bisa mengganggu kelestarian habitat Komodo. Berbicara kepada VOA, Alusius mengatakan kegiatan pembangunan di Loh Buaya, Pulau Rinca dipastikan akan menghilangkan pepohonan yang menjadi tempat perlindungan anak-anak komodo dari komodo dewasa. Pembangunan itu juga akan memusnahkan pohon bidara, kesambi, dan pohon asam yang buah-buahan yang dihasilkannya menjadi sumber makanan monyet ekor panjang. Monyet tersebut merupakan salah satu satwa buruan komodo.
Karena komodo yang baru menetas, usia 0-3 tahun,
mereka memiliki natural instinct untuk menyelamatkan dirinya dari predasi komodo dewasa. Dia langsung naik di atas pohon. Dia akan tinggal di atas pohon selama 2 hingga 3 tahun.
Dia menambahkan lokasi pembangunan di zona pemanfaatan dalam kawasan Taman Nasional Komodo tersebut adalah tempat berbagai satwa seperti kerbau liar, kuda liar, dan babi hutan mencari makanan. Padahal hewan-hewan liar itu merupakan makanan komodo. Menurutnya, kehadiran manusia dan kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan tersebut akan membuat binatang-binatang itu tidak nyaman sehingga berpindah ke tempat lain. Dia juga mengingatkan kebisingan yang ditimbulkan kegiatan pembangunan tersebut dapat menyebabkan stres pada komodo yang dikenal sebagai binatang penyendiri. Alusio Suharti mengimbau masyarakat internasional untuk ikut berusaha menghentikan pembangunan sarana-prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca.
Saya mau menghimbau kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia bahwa mari kita berempati terhadap situasi terkini yang dialami oleh komodo. Bahwa rumahnya telah diobrak-abrik oleh pemerintah Republik Indonesia.
Umbu Wulang, Direktur WALHI Nusa Tenggara Timur, menilai pembangunan berskala besar yang rakus lahan akan berdampak pada penyusutan ruang hidup komodo untuk berkembang biak dan mencari makan. Pembangunan itu juga akan mengganggu rantai makanan komodo. Biro Komunikasi Kementerian PUPR dalam keterangan tertulisnya menjelaskan penataan kawasan Pulau Rinca tetap melindungi habitat komodo. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan kawasan Pulau Rinca mencakup perbaikan dermaga Loh Buaya, serta pembangunan pengaman pantai, jalan akses setinggi 2 meter, tempat penginapan, serta pos penelitian dan pemantauan habitat komodo. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Partisipasi politik perempuan Amerika Serikat dalam pilpres lebih tinggi daripada laki-laki. Bagaimana dengan diaspora Indonesia perempuan? Isu-isu apa saja yang penting bagi mereka sebagai perempuan? Apa pula harapan mereka terhadap capres masing-masing partai? Berikut laporan selengkapnya.
Tahun ini menandai 100 tahun disahkannya amandemen ke-19 dalam Konstitusi Amerika yang menjamin hak perempuan untuk memilih. Berdasarkan analisa data Biro Sensus Amerika oleh Pew Research Center, jumlah pemilih perempuan sedikit lebih tinggi dari laki-laki sejak Pilpres 1984. Pada Pilpres 2016, 63% perempuan yang berhak memilih memberikan suara mereka, dibandingkan 59% laki-laki. Helen Ray Heller, diaspora Indonesia di Portland, Oregon, pertama kali ikut Pilpres tahun 2004 dan dari awal ia sudah berafiliasi dengan Partai Republik dan mengambil sikap anti-aborsi.
I know by the time I become a US citizen, I have...
Karena saya tahu ketika saya menjadi warga negara Amerika merupakan hak dan tugas saya untuk memilih. Dan sebagai perempuan, saya anti-aborsi dan eutanasia.
Pada Pilpres tahun ini, Helen dengan kelompok Indonesian Americans for Trump mengajak perempuan diaspora Indonesia di Portland untuk mempelajari berbagai isu Pilpres, capres yang dijagokan, dan menggunakan hak pilihnya. Sylvia Scott yang pada Pilpres 2016 lalu memilih Hillary Clinton, kini berubah dan akan memilih Presiden Donald Trump.
Padahal semua yang saya dengar jelek about Trump, right? Jadi... Kalau gitu saya harus tahu. After all the research that I've done,
setelah semua riset yang saya lakukan, tidak mungkin, tidak ada yang akan dapat mengubah keputusan saya.
Tak berbeda dengan Wika Hutchinson yang akan memilih petahana karena menurutnya tingkat pengangguran untuk minoritas adalah yang terendah selama 4 tahun Trump menjadi presiden.
I think he has done so much for people, especially.
Saya rasa ia telah melakukan banyak hal bagi orang-orang, terutama kelompok minoritas, perempuan, dan Anda lihat sendiri. Ia menempatkan banyak perempuan pada posisi pemimpin dalam pemerintahannya.
Lain lagi dengan Elsa Pallar Purdy, diaspora Indonesia di Washington DC ini akan memilih capres Joe Biden yang dilihatnya sebagai sosok pemersatu Amerika.
Kenapa saya memilih Biden? Saya rasa selama 4 tahun terakhir ini Trump sudah memporak-porandakan persatuan Amerika.
Sementara bagi primadona Rifai yang mulai memilih 4 tahun lalu, selain edukasi dan lingkungan hidup, isu perempuan terkait hak reproduksi menjadi perhatiannya.
Itu fundamental, hak fundamental soalnya, hak asasi dasar banget itu. Jadi kalau misalnya itu sudah nggak boleh, kayaknya untuk hak asasi manusia sudah terlindas.
Dari Portland, Oregon dan Washington DC, Virginia Gunawan, Nia Iman Santoso, VOA.
We'll be right back.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Musim panas tahun 2020, Berlin dan kota-kota lain di seluruh Jerman menyaksikan protes besar terhadap pemberlakuan langkah untuk memerangi virus corona oleh pemerintah. Demonstrasi mengundang pengunjuk rasa dari berbagai aliran politik di Jerman, tetapi untuk pertama kalinya di jalan-jalan kota Jerman, mereka termasuk pendukung QAnon, sebuah kelompok yang menganut teori konspirasi ekstrem kanan serta meliputi berbagai isu dan berkembang secara luas di Amerika Serikat pada tahun 2017. Miro Dietrich dari Amedeo Antonio Foundation mengemukakan.
Many theories of the QAnon movement are actually new.
Tidak banyak dari teori terkait gerakan QAnon yang benar-benar baru. Kebanyakan hanyalah potongan-potongan dari narasi konspirasi yang sudah ada sebelumnya. Namun jika potongan itu digabungkan, maka intinya itu terkait dengan sekelompok elit yang jahat dan terdiri dari para pemuja setan pedofil yang mengoperasikan dunia.
Pengikut QAnon di Jerman berkembang pesat sejak awal merebaknya COVID-19. Sebelum pandemi, jaringan terbesar melalui aplikasi Telegram memiliki 20.000 pengikut dan kini mencapai 125.000 anggota. Pada awal pandemi, keanggotaan melalui saluran itu berlipat ganda setiap minggu, papar Miro Dietrich lebih lanjut. Paul Middelhoff berpendapat ketatnya pemberlakuan aturan pemerintah terhadap virus corona mengakibatkan sejumlah warga mempercayai adanya konspirasi di balik COVID-19. Penasihat keuangan Oliver Ginsberg merupakan anggota Citizens Initiative, sebuah kelompok aktivis yang skeptis terhadap perlunya pemerintah bertindak melawan COVID-19.
A fringe of people in German society doesn't believe that these measures are right, that they are going too far.
Sebagian kecil masyarakat Jerman tidak mempercayai aturan yang diberlakukan itu tepat. Mereka beranggapan tindakan itu terlalu jauh dan itu tidak hanya dilakukan untuk melawan pandemi, melainkan karena alasan rahasia lainnya. Dan alasan kerahasiaan ini menjadikan QAnon terkait dengan demonstrasi-demonstrasi yang kita saksikan di seluruh Jerman.
Penasihat keuangan Oliver Ginsberg merupakan anggota Citizens Initiative, sebuah kelompok aktivis yang skeptis terhadap perlunya pemerintah bertindak melawan COVID-19.
A lot of people are suspicious about what the government tells us and basically
banyak orang curiga dengan apa yang dikatakan pemerintah kepada kami. Pada dasarnya mereka punya banyak alasan karena kami seringkali dibohongi sebelumnya. Jadi tentu saja orang-orang jadi curiga, kemudian mencari informasi dan sumber informasi lainnya, termasuk penjelasan lain tentang apa yang terjadi.
Sementara banyak yang beranggapan gerakan QAnon hanya sebuah fenomena kecil, namun implikasi dari pengikut QAnon yang terus bertambah itu bagi beberapa kalangan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Sementara Jerman memasuki gelombang kedua COVID-19, Dietrich dan warga lainnya tetap waspada dan meskipun teori ini oleh banyak orang dianggap tidak masuk akal, namun penyebarannya yang terus berlangsung dapat memperlemah kepercayaan publik kepada pemerintah. Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Kumbang bisa menahan patokan burung atau injakan binatang yang lebih besar, bahkan di gilas mobil sekalipun. Sekarang para ilmuwan sedang meneliti kumbang yang tahan gilas ini untuk mendesain pesawat dan bangunan yang lebih kokoh. Berikut laporan selengkapnya. Jurnal Nature baru-baru ini menerbitkan sebuah laporan di mana para peneliti memaparkan mengapa kumbang itu sangat tahan terhadap gilasan. Ketahanan itu karena bagian serangga berlapis-lapis dan terangkai bersama seperti gergaji. Untuk memahami rahasia kekuatan kumbang yang panjangnya sekitar 2,5 cm ini, para peneliti pertama-tama menguji seberapa besar daya tahan kumbang. Spesies ini yang bisa ditemukan di hutan California Selatan ternyata mampu menahan tekanan sampai sekitar 39.000 kali beratnya sendiri. Bagi seorang laki-laki yang berat badannya 91 kg, itu sama saja artinya selamat dari benturan seberat 3,5 juta kilogram. Spesies kumbang lokal lainnya hanya bisa menahan separuhnya. Pakar kumbang Max Barclay yang tidak terlibat dalam penelitian ini meneliti jenis kumbang besi kejam di Museum Sejarah Alam di London. Ia mengatakan struktur kumbang yang rumit mempersulit riset para peneliti.
From the point of view of an entomologist, we might wonder why LeConte in 1851 decided to give it the name of diabolical.
Dari sudut pandang seorang ahli entomologi, kita mungkin bertanya-tanya mengapa ahli entomologi John Lawrence LeConte pada tahun 1851 menamakannya kumbang berbagian besi yang kejam. Itu mungkin karena warnanya hitam dan bercangkang, berkeliaran di malam hari di tempat-tempat gelap.
Setelah mencoba meremukkan makhluk itu, para peneliti kemudian menggunakan mikroskop elektron dan CT scan untuk memeriksa kerangka bagian luar kumbang dan mencari tahu apa yang membuatnya begitu kuat. Setelah diamati dengan seksama, para ilmuwan menyadari kepaknya didukung oleh susunan seperti gergaji dan berlapis-lapis. Studi kumbang ini adalah bagian dari proyek bernilai $8 juta yang didanai oleh Angkatan Udara Amerika untuk mendalami bagaimana makhluk-makhluk biologi seperti tanaman tahan api dan siput yang bersinar bisa membantu membuat bahan-bahan yang tahan benturan. Penelitian ini adalah upaya terbaru memanfaatkan alam untuk memecahkan masalah manusia. Tapi Berkeley mengatakan dunia kumbang mungkin memiliki rahasia yang lebih berguna lagi untuk diungkapkan.
The science of biomimetics or using biomaterials trying to copy.
Ilmu biomimetik atau penggunaan biomaterial yang berupaya meniru sesuatu dari alam adalah ilmu yang baru. Dengan 400 ribu kumbang, itu artinya ada 400 ribu solusi untuk hidup di dunia. Ini baru contoh sesuatu yang sudah dilakukan kumbang selama jutaan tahun yang mungkin bisa kita manfaatkan, yang sangat menarik.
Saya Madioni, Leonard Triyono, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Astronot Amerika, Kate Rubens, akan berada di Stasiun Antariksa Internasional sampai tahun depan. Walaupun sedang berada di antariksa, ia tidak lupa pada tugasnya sebagai warga negara. Kamis lalu, 22 Oktober, dari ketinggian hampir 322 km di atas bumi, ia memberikan suaranya. Memberikan suara selagi berada di antariksa bukan hal baru bagi astronot Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA. Ini kedua kali Kate Rubens memberikan suara dari antariksa. Scott Kelly, astronot lain, juga telah dua kali melakukannya.
The important thing is to recognize that there are many ways to vote. Obviously, it's not mandatory that we vote, but I think it's our civic duty.
Yang penting adalah menyadari bahwa ada banyak cara untuk memberikan suara. Tentu saja, kita tidak wajib memilih. Tetapi menurut saya, itu adalah tugas sipil kita.
Kelly, yang kini pensiunan astronot, dikenal sebagai astronot berdurasi panjang. Rekornya adalah 340 hari ketika ia menjadi subjek penelitian kesehatan untuk sebelum, selama, dan setelah 340 hari tinggal di Stasiun Antariksa Internasional ISS.
Scott Kelly wrapping up 340 days on board the orbiting laboratory.
Kepada kantor berita Associated Press, Kelly menjelaskan teknik pemberian suara selagi berada di antariksa.
And the way we did it was you just get a PDF.
Kami hanya mendapat surat suara PDF dikirim melalui email, tetapi untuk mengakses harus ada kata kunci. Saya harus benar-benar menelpon dan menghubungi petugas county yang bertanggung jawab atas pemilu di tempat tinggal saya, Galveston County, Texas. Dan saya ingat, dia memberitahu saya kata kuncinya. Saya mendapat surat suara, saya isi, lalu saya kirim kembali ke alamat emailnya.
Umumnya, astronot Amerika tinggal di Texas. Hukum Texas sejak tahun 1997 memungkinkan astronot memberikan suara sekalipun berada di antariksa dengan menggunakan surat suara elektronik. Astronot mengisi surat suara itu, lalu mengembalikannya ke petugas pemilu di tempat tinggalnya, juga melalui email.
A very big cheer. Scott Kelly returned after 340 days in space.
2 November 2020 adalah peringatan 20 tahun manusia berada di ISS. Menjelang pemilihan Presiden Amerika tahun ini, apa yang telah dilakukan Rubens dan Kelly memberikan suara walaupun sedang bertugas di atas sana, diharapkan mendorong warga Amerika untuk memberikan suara pada 3 November. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Banyak cerita menarik di balik penggarapan album Give Me Some Truth, The Ultimate Mixes, yang berisi lagu-lagu dari mendiang John Lennon yang baru saja diluncurkan. Album ini diproduseri Sean Ono Lennon, putra dari John Lennon dan Yoko Ono, di mana Yoko Ono menjadi eksekutif produsernya. Jika masih hidup, John Lennon berusia 80 tahun pada tanggal 9 Oktober yang lalu. Namun vokalis The Beatles ini tewas ditembak salah seorang fansnya pada tahun 1980 ketika berusia 40 tahun. Untuk memperingati hari lahirnya itu, diluncurkanlah album berjudul Give Me Some Truth, The Ultimate Mixes, di mana terdapat sekitar 36 lagu yang diremix ulang secara total, hingga dikatakan Sean Lennon menghasilkan kualitas audio terbaik dari lagu-lagu John Lennon. Sebagai produser, Sean Ono Lennon mengaku kalau sejak kecil ia sudah belajar banyak dari ibunya di studio rekaman, hingga ia mengerti bukan hanya soal teknis, tapi juga filosofi dan prioritas yang diutamakan ibunya dalam memixing sebuah lagu.
And so I learned things like how compression works, how delay works, how reverb works, how to EQ vocals, all from her.
Kata Sean, prioritas utama bagi ibunya adalah memastikan suara vokal yang jernih. Ia juga cerita kalau dulu ayahnya, John Lennon, seringkali merasa tidak suka dengan suaranya sendiri ketika menggarap album Imagine, hingga seringkali ayahnya menurunkan volume suaranya di mixer. Namun yang dilakukan Yoko Ono,
he would go to the bathroom and she would turn it back up and he would come back and turn it down and it was just kind of like a thing.
Tapi ada lagi yang menarik. Di album ini juga terdapat lagu berjudul Beautiful Boy, Darling Boy yang ditulis John Lennon khusus untuk Sean ketika Sean masih kecil. Waktu ditanya apa pendapatnya, ternyata kepada Associated Press, Sean mengaku kalau sebenarnya ia malu setiap kali orang memandangnya sambil tersenyum ketika mendengar lagu ini.
Honestly, it was my least favorite experience. Well, yeah, I mean because it's just kind of awkward, you know.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Belum lama ini, kota Los Angeles di California menyelenggarakan ajang tahunan LA Design Festival yang bertujuan untuk mengangkat berbagai hasil karya para desainer di kota tersebut, baik yang mengangkat dunia fashion, arsitektur, interior, dan masih banyak lagi. Di tahun yang ke-10, LA Design Festival mengangkat tema Design for the Future atau desain untuk masa depan, di mana lebih dari 150 desainer berpartisipasi di sedikitnya 50 acara, seperti diskusi virtual, pemberian penghargaan, dan pameran instalasi yang mengambil lokasi di The Row, pusat restoran dan perbelanjaan terbuka yang terletak di pusat kota Los Angeles. Salah satu desainer yang berpartisipasi tahun ini adalah warga Indonesia Irma Harja Kusumah, desainer untuk ruang, pendiri Studio Left di Los Angeles, yang sering merancang ruang pameran dan panggung, juga ruang pesta acara penghargaan seperti Oscars dan Emmy Awards.
Jadi kita bikin instalasi, judulnya itu shell, kayak lingkupan gitu ya, semacam kulit kedua gitu ya, pokoknya semacam protective layer gitu deh. Praktisi kita ini kan multidisiplin ya, jadi di keseharian kita itu kita selalu menemukan paralel antara desain-desain ruang, antara interior, antara ini ruang panggung, antara exhibit. Jadi kita terinspirasi sama shell gitu ya, sama kulit udang, sisik ikan. Jadi sistem yang ringan tapi kuat.
Secara detail, Irma mendesain instalasi berbentuk kubah dengan gabungan warna merah muda, oranye, kuning, dan putih dengan menggunakan berbagai jenis material yang ringan yang menyatu antara satu sama lain.
Jadi saya bikin gambarnya segala macam gitu, dua weekend. Terus kebetulan kan ada fabrikator yang sering saya pakai juga gitu untuk proyek-proyek yang komersial gitu ya. Mereka bikin kayak tulangan besinya segala macam yang basicnya gitu. Terus semua kan di-cut gitu kan, ada kayak sekitar 300 pattern. Terus saya bilang di-cut aja ini semua, terus di-label gitu, nanti kita yang bakal install.
Ini memang bukan pertama kalinya Irma mendesain instalasi yang menantang kreativitas.
Kita suka mengeksplorasi tema ini gitu. Istilahnya tuh dinding kreatif yang istilahnya tuh mempergunakan material-material yang out of the ordinary tapi bisa berfungsi sebagai fungsi baru itu, sebagai ceiling atau sebagai dinding gitu ya.
Pembangunan instalasi yang dilakukan oleh Irma dan tim memakan waktu selama 2 hari. Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.